Vaatteet on mun aatteet. Tänään me keskustelemme Kulttuuri Ykkösessä vaatteista ja siitä, mitä niillä viestitään vuonna 2018. Suomen suurin vaatettaja Prisma-ketju otti valikoimiinsa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen Pride-viikon alla sateenkaariväkeä tukevia vaatteita. Isänmaallisuuttaan Suomessa jo vuosia voinut osoittaa veteraaneja kiittävillä kiitoshuppareilla ja leijonakoruilla. Niin sanotuilla palestiinalaishuiveilla, eli kefef-huiveilla lännessä viestittiin alun perin solidaarisuutta palestiinalaisille, mutta nyt ne ovat muotiasusteita. Tiedostavuuden ja arvojen esiin tuonnilla voidaan myös kilpailla, kenellä onkaan kantaa ottavimmat ja eniten omia hyveitä korostavat vetimet. Minun nimeni on Pauliina Grym. Täällä studiossa kanssani ovat Aalto-yliopiston muodintutkimuksen professori Anna-Mari Vänskä ja heterofobia vaatemalliston suunnittelija Antti Asplund. Tervetuloa mukaan.
Kiitoksia.
Kiitos.
Aloitetaan Melania Trumpin takista. Se sai kansainvälistä huomiota juhannusviikolla, kun presidentin rouva lähti tapaamaan siirtolaislapsia ja hänen takkinsa selässä luki kissan korkuisin kirjaimin englanniksi I really don't care, do you? Eli en todellakaan välitä, välitätkö sä? Närkästyittekö te kaksi rouva presidentin ketjuliike Zarasta ostetusta takista, joka kertoi, etten välitä? Antti.
Närkästyin suuresti.
Miksi?
No tollasen julkisen profiilin on niin kuin omaava tyyppi, niin se ei voi olla virhe käyttää tollasta takkia. Kyllähän siis se oli mieletön julkisuustemppu, että sillä saatiin sitten niin kuin esille se, että mitä Melania oli tekemässä siellä niin kuin, siirtolaislasten hyväksi. Mutta niin kuin tossa kohtaa tällaisen takin käyttäminen ei voi olla vahinko.
Entä Anna-Mari?
No en närkästynyt, mutta ihmettelin kyllä sitä, että mitä hän haluaa tälle viestittää muuta kuin saada tätä hyvin paljon mediajulkisuutta itselleen. Mm-hmm. Mun mielestä Melania Trump tietenkin aivan fiksuna ihmisenä tietää, että vaatteet erityisesti hänen asemassaan oleva nainen, me viestittää niin vaatteillaan hyvin paljon erilaisia asioita. Mutta mä jotenkin niin kuin mietin, että kannattaako siitä edes puhua siitä takista, koska jollain tavalla mun mielestä se teksti ja koko tämä keskustelu siinä ympärillä oikeastaan niin kuin jollain tavalla viittaa siihen, että on tapahtunut tämmöinen merkitysten luhistuminen. Että millään mitä sanotaan ei ole enää mitään sisältöä. Ja sehän on itse asiassa presidentti Trumpin koko hallinnon jonkinnäköinen viesti ollut koko sen ajan, kun hän on ollut presidenttinä. Että jollain tavalla mä näin sen tätä taustaa vasten. Enkä ehkä niinkään sitten tämmöisenä statementtina.
Eli millään ei ole mitään väliä, ikään kuin. Tai voin sanoa yhtä ja en joudu siitä vastuuseen tai en välitä.
No mun mielestä se on nimenomaan näin, että tai se merkitys rakentuu suhteessa tietenkin kaikkeen muuhun siihen niin kuin keskusteluun, jota tämän administraation aikana on ollut. Ja suhteessa siihen mun mielestä pääviesti on se, että millään mitä me teemme ei ole mitään merkitystä, koska me voimme tehdä mitä tahansa.
Mutta oli varmaan samalla myös halvinta, mitä me ollaan nähty Melania Trumpin päällä, alle 50 dollarin ketjuliikkeen takki. Että ehkä hän yritti kertoa tässä, että olin jättänyt nämä muotitalon vaatteet kotiin ja olen yksi teistä. Mulla tuli sekin mieleen, mutta sitten ehkä tämä teksti nimenomaan oli siinä pikkasen.
Joo, kyllä teksti oli ehkä enemmän siinä se statementti, mitä esillä oli, kuin se, että kenen ketjun takki se oli. Hyvä mainos Zaralle kyllä myöskin siinä.
Se takkihan myytiin loppuun, ironisesti varmaankin.
Joo, heti myytiin loppuun ja eBayssähän sitä myydään $1,000. Tai siellä on kova kilpailu siitä, että kuka nyt niitä takkeja saa. Että siis tämä on hyvin monimutkainen juttu kaiken kaikkiaan. Että se takkihan ei ole edes tämän vuoden mallistosta, vaan oliko se 2-3 vuotta vanha tai jotain tämmöistä.
Jopa.
Että niin kun, olisi kyllä todella kiinnostavaa päästä sinne pääkallopaikalle kuulemaan, että minkälaista keskustelua on käyty, kun tätä takkia on valittu, koska se on absoluuttisesti on valittu. Hän ei ole sitä vetässyt, vaan vaatekaapistaan päälle ja päättänyt nyt lähteä sitten parkatakki päällä sinne alueelle.
Hänellä on omat pukijat ja stylist, mutta suurin osahan meistä tekee omat valintaansa, kun lähtee kotoa. Mitä te olette tänään valinneet päällenne ja miksi?
täällä muodin alan ihmiset mustissa.
Niin mä huomaan, että musta on, että Pride on ohi.
Joo, ja Pridein jälkeen, väriloiston jälkeen pitää pukeutua mustiin.
Musta on päällä. Turvallinen ja tuttu.
Turvallinen ja mikä ei viesti kauheasti mitään. Tänään ei tee mieli viestiä kauheasti pukeutumisellaan mitään.
Mutta te joudutte kyllä puhumaan siitä seuraavat 50 minuuttia. Mikä meitä nyt näin muodin tutkijan näkökulmasta, Anna-Mari Vänskä, ohjaa, kun valitsemme ne vaatteet?
No hyvin monet asiat tietysti. Mä ajatellaan, että hinta on ehkä semmoinen päämerkitsijä monille. Mä sanoisin, että suurin osa ihmisistä valitsee vaatteensa sen mukaan, että onko ne, minkä hintaisia ne on. Mukavuus on toinen asia, jota tietysti arvostetaan. Ja kyllä siinä sitten identiteettiin liittyvät asiat, se, että millaisena minä itseni näen ja millaisena minä haluan, että muut minut näkevät, niin merkkaa myös tosi paljon. Kyllä.
Mitä sanoo suunnittelija?
Ja mihin tilanteeseen nimenomaan on menossa? Radiohaastatteluun vähän tälleen asiallisemmin kuin mitä aamulla oli päällä. Tietenkin se, että mihin tilanteeseen menee, onko työyhteisössä, meneekö juhlimaan? Meneekö tapaamaan poikaystävän tai tyttöystävän vanhempia tilanteen mukaan?
Joo, kyllä tilanne totta kai vaikuttaa. Joo. Vaikka tietysti nämä niin kuin rajat eri tilanteiden ja pukeutumisen välillä on sama, kuitenkin myöskin vähän niin kuin höllentyneet, että periaatteessa nykyisin voi mennä töihin ja juhliin samoissa vaatteissa.
On, etkö ne niin kuin, no linnanjuhlat on sitten eri asia, mutta kyllä
se no, mutta se on special occasion.
Niin.
Milloin vaatteissa tuli viestinnän väline?
Vaatteet on aina olleet viestinnän väline. Mä en tiedä, onko koskaan ollut sellaista tilannetta, missä vaate ei olisi ollut viestinnän väline. Länsimainen kulttuurihan ikään kuin perustuu tämmöiseen myyttiin Aatamista ja Eevasta. Ja ensimmäinen asia, mitä heille tapahtui, kun he huomasivat olevansa seksuaalisia ihmisiä, oli heille ilmestyi vaatteet, siis nämä symboliset vaatteet, eli viikunan lehdet, joilla sitten peitettiin heidän genitaalialueensa. Että siis se on hyvin sisäänkirjoitettu meidän kulttuuriin pukeutuminen ja sillä viestiminen. Ja siinä tapauksessa se oli tietysti tämmöistä niin kuin hyvellisyyden viestimistä tai toisaalta myöskin viestittiin sitä, että ollaan seksuaalisia olentoja ja tietyt osat täytyy ruumista silloin peittää. Ja tämähän elää edelleen, eihän se ole mihinkään hävinnyt.
No sinä olet, Antti, julkaissut ensimmäisen vaatemallistosi yli 10 vuotta sitten, eikö niin, 2006.
Joo.
Joo.
Kauheeta.
Kun sä esimerkiksi nyt suunnittelet vaatteita, niin ajatteletko, että nytpä lataan niihin tällaiset arvot?
No suunnittelijana mulla on ollut lähtökohta siinä, että mun pitää olla jotain sanottavaa niillä vaatteilla. Joku merkitys. Vaatteet on ihan tarpeeksi tässä maailmassa ja mä haluan niihin rakentaa ideologian kautta tai tarinan kautta erikoismerkityksen. Ja niin kuin mulla on ollut pitkiä taukoja. Silloin kun musta tuntuu, että mulla ei mitään sanottavaa, niin sitten mä pidän pääni kiinni enkä tee niitä vaatteita. Että kyllä siinä pitää olla, mä koen, että se on suunnittelijan vastuukin tehdä vaatteita, jolla on joku merkitys tälle maailmalle ja käyttäjille.
Voitko antaa jonkun esimerkin? Esimerkiksi siitä, jos haluat niin kuin ladata jotain merkityksiä niihin, niin mitä ne voisivat olla?
No jos puhutaan tuosta heterofobiaprojektista, mikä mulla oli. Sen ei ollut tarkoitus olla millään tavalla vaatemallisto. Se oli vaan niin kuin, meidän piti tehdä itse asiassa niin kuin klubi ystäväni kanssa nimellä heterofobia. Mutta sitten tuli jotenkin sopivaan saumaan, tuli prideit ja sitten tasavertaisesta avioliittolaista hirveä kuhina. Ja sitten me tehtiin pari teepaitaa siitä. Ja sitten se kasvoi tosi isoksi sen jälkeen, että se oli semmoinen todella niin kuin mieltä avaava projekti sille, että siinä oli paljon sanottavaa. Mutta sitten toisaalta ajan myötä musta tuntui, että mulla ei ole enää sen kautta niin paljon sanottavaa ja sitten mä lopetin sen suunnittelun siinä kohtaa.
Tämä heterofobia vaatemallisto aiheutti myös sen, että sait palautetta.
Tosi paljon.
Heterot eivät ilmeisesti oikein tykänneet tästä nimestä.
No en mä tiedä, oliko se niin kuin se heterot, jotka siinä oli. Tosi paljon myös siis seksuaalivähemmistöjen kautta. Joo. Se oli tosi ristiriitainen termi, mitä mä myöhemmin opin, että se on aika harvinaista, että tehdään vaatebrändi, jonka nimi on se, mitä vastaan loppupeleissä ollaan. Niin. Ja alussa esimerkiksi se, että siinä luki vaan heterofobia, eikä se tuote viesti nyt sitä, että mikä se peruste siihen oli. Mähän tein sen niin kuin latinan kielen käännöksen kautta erilaisuuden pelko ja se oli se niin kuin peli siinä, kyllä, että se viestii niin kuin kahta asiaa. Sitten mä lopulta päädyin siihen, että mä printtasin siihen niin kuin selityksen sen sanan alle, että se ei jää epäselväksi, että mitä sillä viestitään.
toisaalta tuollainen niin kuin merkitysten lukitseminen on mahdotonta muodissa, koska muoti perustuu merkitysten moninaisuuteen. Ja sama asia voi merkitä tosi monia eri asioita riippuen kontekstista, ihmisestä, omasta maailmankatsomuksesta ja niin poispäin. Mutta mä haluaisin vielä palata siihen, että musta on aivan älyttömän ihanaa kuulla, kun sä sanot, että suunnittelijalla täytyy olla jotain sanottavaa, koska siis mä oon aivan samaa mieltä. Me hyvin paljon puhutaan nykyisin siitä, että muodin ongelmista, ja me erittäin useasti liitetään se ainoastaan näihin tuotannollisiin ongelmiin, että tehdään hikipajoissa lapsityövoimalla vaatteita. Ja me unohdetaan, ja tämä keskustelu on tosi tärkeä, totta kai en sitä kiellä ollenkaan, mutta me unohdetaan siinä samalla puhua siitä, että oikeastaan siinä vaatteen suunnittelun prosessissa siitä, mitä siellä suunnittelijan työpöydällä ikään kuin tapahtuu ennen tätä niin kuin tuotantoa, niin se on vähintäänkin yhtä tärkeää. Tavallaan siis se, mikä mun maailmankatsomus on, mihin arvoihin mä perustan oman tekemisen, niin sehän on erittäin tärkeä osa sitä suunnittelijan ammattikuvaa ylipäätänsä. Me ei puhuta tästä tarpeeksi ollenkaan.
Mun mielestä kanssa.
Auttaako tämä tämänhetkinen maailma, jossa meillä on sosiaalinen media ja paljon kanavia sitä, että näitä arvoja ja ajatuksia saa jaettua? Voisin kuvitella näin, että se on nyt paljon helpompaa kuin vaikka 90-luvulla.
On tietenkin. Kaikki on kaikkien silmillä jatkuvasti.
Onko siinä mitään negatiivista? Onko tämä vaan pelkkää niin kuin ihanuutta, kun me saadaan viestiä täysillä 24/7? Minkälaisia haasteita se nyt esimerkiksi vaatteen suunnittelijoille aiheuttaa?
No tietenkin mitä enemmän viestitään, se on aina hyvä asia. Tuli siitä sitten niin kuin puolesta tai vastaan palautetta, ja kunhan herää keskustelua. Mutta tietenkin onhan se siis suunnittelijallekin. Sä et enää, niin kuin, se on tosi iso mainos, jos joku niin kuin käyttää sun vaatetta vaikka sosiaalisessa mediassa, jos se sattuu, niin kuin tulee väärässä kontekstissa esiin, niin onhan se tavallaan sitten niin kuin vähän riskinä.
Joo, siis mä sanoisin näin, että se on demokratisoinut tavallaan muodista kommunikointia. Että se ei ole enää vaan niin kuin harveen valittujen Voguein päätoimittajien tai muiden tällaisten portinvartijoiden käsissä, vaan siihen kommunikaatioon pystyy osallistumaan paljon laajempi osa ihmisistä ja myös muodin kuluttajista. Ja se on myös aika niin kuin hyvä väline tehdä niitä omia arvovalintoja tiettäväksi ohi näiden virallisten kanavien. Eli se on mun mielestä siinä se on ehdottomasti positiivinen asia, että näin on. Sitten tietysti on siinä se vaara, että sit jos ei osaakaan käyttää näitä kanavia, niin sitten voi tulla pannukakkuja ja voi joutua vastuuseen omista teoistaan, mikä on sitten taas toisaalta aika hyvä juttu. Mutta joskus jostain hyvin pienestäkin asiasta voi kasvaa ehkä vähän suhteeton keskustelu sitten.
Muotiinhan liittyy myös esimerkiksi ehostaminen, ja Yhdysvalloissahan nyt tämä yksi muoti kuin siis meikkivalmistaja, jolla on oma meikkibrändi Kat Von D, niin hän on joutunut aikamoiseen myrskyn silmään, koska hän odottaa ensimmäistä lastaan, ja hän on sitten julkaissut Instagramissa esimerkiksi tällaisia postauksia, missä hän kertoo, että hän on harkinnut jättämänsä kaikki tämän lapsen rokotukset väliin, koska hän ei halua siihen lapseen mitään luonnotonta laittaa. Sitten itse asiassa, kun tuossa juuri keskustelin viikonloppuna yhden ystävättäreni kanssa, niin kävi ilmi, että hänen entinen avopuolisonsa tai pitkäaikainen puolisonsa on ollut myös tämmöinen hyvin avoimesti uusnatsistihtava persona, niin minä siinä sitten totesin, että mulla on niitä meikkejä, kymmenen loppuun käytän, mutta tähän mä kehtaan laittaa niitä julkisesti missään, että mun täytyy varmaan jotenkin teipata ne huulipunan hylsyt umpeen. Tämä on jännittävää, että mä en pysty menemään sen huulipunan hylsyn kanssa julkiselle paikalle ja näyttämään, että tässä minä tämän rokotevastaisen naisen tuotteita nyt käytän. Ja sitten joku voi tietenkin kysyä, että mitä väliä sillä on. Joku nainen, joka tekee meikkejä, ne on yleisyystuotteita, niin mitäs väliä sillä on, jos hän sanoo, että hän ei halua rokottaa. Hänellä on valtava määrä seuraajia siellä Instagramissa. Ja nuoria naisia, jotka fanittaa häntä, eikä ehkä itsekään ole ihan varmoja, että mitä se rokote oikein tekee. Ja he saattavat lähteä seuraamaan sitten tätä idoliaan tai ihmistä, jota he katsovat ylöspäin. Mutta eihän nämä asiat nimenomaan ne 20 vuotta sitten ei olisi ihan näin helposti tullut esille.
Ei, siis kyllä ehdottomasti nykyisin sanotaan, että mikään ei ole piiloon, joka tarkoittaa tietenkin sitä, että juuri nämä arvot, joiden päälle aina jo brändit ja suunnittelijatkin rakentaa omaa niin kuin tuotevalikoimaansa ja sitä työtään, niin ne tulee jossain vaiheessa esille. Ja ne tulee nyt helpommin esille kuin ehkä aikaisemmin ja nopeammin ehkä kyllä esille. Ja tämä on hyvä esimerkki siitä myös, että millä tavalla toisaalta me kuluttajina ja tuotteiden käyttäjinä ollaan tullut yhä tietoisemmiksi siitä, että näillä yhtiöillä ja brändeillä on myöskin jonkinnäköistä niin kuin vastuuta siitä, että mitä he tekevät ja minkälaisia arvoja ja maailmankuvaa he itse kannattaa. Ja toisaalta sitten taas brändit on yhä enemmän tietoisia siitä, että heidän täytyy myös viestittää niin kuin kuluttajille ja meille, jotka ostamme tuotteita, niin siitä heidän omasta arvomaailmastaan. Ja suomalaisista brändeistä varmaan tunnetuin tässä mielessä on Finlayson, joka on ollut aika paljon tapetilla nyt viimeisten vuosien aikana näiden omien kampanjoidensa kautta ja sen kautta, että miten he on kieltäytynyt myöskin tekemästä yhteistyötä tällaisen tavaratalouketjun kanssa, jolla on nimenomaan näitä uusnatsiyhteyksiä ollut.
Ja mä mietin sitä, kun itse asioin paljon Itäkeskuksen kauppakeskuksessa, niin he somisti koko sen ikkunatilan, sen näyteikkunatilan Tommo Finlandin lakanoilla ja pyyhkeillä. Ja Itäkeskuksessa käy paljon esimerkiksi venäläisasiakkaita, jotka ovat paljon konservatiivisia. Niin kyllä mä siinä mietin, että paljonkohan se vaikuttaa siihen myyntiin, että voiko se olla jopa. Että kyllähän sitten sinne menee joku punavihreä Yleisradion kulttuuritoimittaja ilosta hihkuen ja siellä kokee väristyksiä ja ostaa niitä tuotteita. Mutta voihan se olla niin, että joitakin ihmisiä se käännyttää pois. Joo, sehän on myöskin on pieni riski. Se on pieni riski, mitä siinä otetaan ehkä tässä tapauksessa.
No Finlay sanotti hyvän riskin, laskettu, koska niin, jos niin katsoo liikevaihtoa, niin se on kyllä kannattanut myynnin kannalta.
On, ja he on myös sanoneet julkisestikin, että he ottaa sen riskin. He eivät halua ikään kuin, laittaa omia arvojansa myyntiin. Että ei niin kuin kaikkea voi tehdä millä tahansa hinnalla.
Sitä on mielenkiintoista se, että jotkut kovinkin arvolatautuneet vaatteet, niin niistä on tullut sitten taas ihan niin kuin tavanomaisia. Tietyllä tavalla mun mielestä maihin nousut takki, tämmöiset armeijahenkiset vaatteet, niin niitähän käytetään iloisesti nykyään ehkä sen enempää miettimättä. Silloin 90-luvulla, kun mä olin teini, niin kyllä se palestiinalaishuivi, se kertoo jotakin. Ja niitä ei ollut montaa eri väriyhdistelmää, vaan se oli se perus mustavalkoinen tai sitten saattoi olla se punamusta. Ja ne kun laitettiin kaulaan, niin kyllä sitten tiedettiin, että ei soida Jaffa-appelsiinejakaan. Ja nyt näistä on tehty sitten kaiken maailman versiot ja niitä myydään tuolla nuorten vaatekaupoissa ilman mitään sellaista, että nyt sitoudun tässä ottamaan kantaa Lähi-idän tilanteeseen.
Onko mä näin ulkona? Siis käyttääkö joku vielä palestinalaishuiveja?
Olen minä vielä nähnyt, tai ehkä se Itäkeskuksessa.
Niin. En mä tiedä, mä en ainakaan nähnyt.
Kyllä mä oon muutamaan otteeseen nähnyt, tai niistä ainakin inspiroituneita, että se ensimmäinen mieleyhtymä, mikä on.
Joo, siis se on ihan totta, että tietysti tämä parkatakki tai maihinnousutakki ja pilottirotsit ja kaikki tällaiset, niin ne on ollut tietysti armeijan vaatteita aikaisemmin, mutta kyllähän alakulttuurit on ottanut niitä käyttöön sitten 50-60-luvulta lähtien ja tietysti niin kuin ja sitten nämä palestiinalaishuivit vähän myöhemmin, ne niin kuin on yhtäältä merkkejä tietty alakulttuurin kuulumisesta, oli se sitten musiikillinen tai seksuaalinen tai jotain muuta tai poliittisesta näkökannasta, mutta saman aikaan tietysti sitten muotiteollisuus on ehkä niin kuin nähnyt siinä jonkun tällaisen markkinaraon ja mainstreamannut sen sitten ja ikään kuin tehnyt sitä koko kansan muotia. Esimerkiksi juuri tästä huivista, josta mäkin olen nähnyt erilaisia väriversioita.
Eli me olemme nähneet, mitä se kertoo meistä, josta mä täällä ainoa muotisuunnittelija täällä ei ollenkaan tunnista tätä ilmiötä.
Se, että mä liikun ilman piilareita ilmeisesti tuolla ulkona.
Täällä studiossa kanssani siis muoditutkimuksen professori Anna-Mari Vänskä ja vaatesuunnittelija Antti Asplund. Haluaisin kysyä vielä näistä vaatteilla signaloimisesta. Millä vaatekappaleella te lähtisitte nyt ilmaisemaan jotain poliittista kantaa? Onko jotain semmoisia oikein niin kuin helppoja?
No itse henkilökohtaisesti.
Vaikka itse.
No pakko sanoa sille, että mä vältän tosi paljon esimerkiksi tosi kantaa ottavia vaatteita niin kuin normaali pukeutumisessa. No esimerkiksi nyt Prideilla mä pukeuduin todellakin värikkäästi sen takia, että mä olin lavalla. Se oli niin kuin viihdyttävä asu, mutta mä vältän kyllä esimerkiksi logoja tosi paljon itse, koska mä tiedän sen, että mä jonkun verran tuolla kiinnitän huomiota siihen ja mä en halua niin kuin ehkä mä vältän niin kuin sellaisia liian suoria viestejä vaatetuksessa itse.
Miksi?
En mä tiedä. Se on turvallista. Sanotaanko näin?
No kyllä se varmaan teepaita olisi jos, jonka laittaisin päälle, jos haluaisin jotain erityisesti viestittää. Sehän teepaitahan onkin tämmöinen aika niin kuin klassinen vaatekappale. Siihen on helppo painaa.
Kyllä.
Painaa sitten joku teksti tai kuva tai joku muu, joka sitten kertoo siitä, että minkä puolesta tai mitä vastaan kulloinkin on. Et se varmaan.
Okei, Catherine Hamnetin paitoja on paljon. Niin kuin suuri idoli.
Mennäisin juuri sanoa, niin. että se on myös otettu suunnittelijoiden käyttöön.
Joo. Mikä hänessä sitten teitä kiehtoo?
No hän on siis käyttänyt näitä niin kuin teepaitoja tällaisen niin kuin poliittisten sloganien alustana ikään kuin.
Kasarilta asti. Että.
Kyllä.
Poliisiin uraa uurtava.
Joo, ja sitten tietysti sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt on myös käyttänyt hyvin paljon erilaisia teepaitoja, merkkejä, jotka, joista välttämättä, niin kun, jos ei kuulu siihen kulttuuriin, niin ei välttämättä tiedä, mitä niin kun aina tarkoittaa. Että ei se välttämättä tarvitse olla niin siis sen viestin ikään kuin niin itsestään selvä tai heti avautuva, että se voi olla joku semmoinen monitulkintaisempikin.
Meillähän on myös jotain perisuomalaista, jolla voimme viestiä. Meillä on nämä kiitoshupparit, joissa lukee kiitos ja vuosiluku 1939-1945. Näillä kunnioitetaan sotaveteraaneja. On myös leijonariipus, jolla ilmaistaan ylpeyttä omasta isänmaasta Suomesta. Mitä ajattelette näistä?
No ne on ihan hyviä esimerkkejä jälleen siitä, että miten voidaan helposti jostain asiasta ehkä viestittää. Ongelmahan näissä on ollut se, että ne on niin kuin viime vuosina tullut tiettyjen ryhmien nimenomaan tämmöisten nationalististen ja jopa uusnatsien niin kuin symboleiksi, että he on ikään kuin kaapannut ne ja niitä on vaikea käyttää, jollei usko näin tähän itse tähän heidän ideologiaansa. Mutta se, mitä meidän tietysti pitäisi tehdä ja mitä niin kuin esimerkiksi sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt on tehnyt hirveän onnistuneesti, on se, että kaapataan takaisin niitä merkityksiä. Queer esimerkiksi, jota on käytetty homojen haukkumasanana, niin on otettu tällaiseen niin kuin karnevalistiseen ja positiiviseen merkitykseen. Että ikään kuin me voitaisiin tehdä se sama tälle Suomen leijonalle ja vihreät, puoluevihreät, hän yritti tätä joku vuosi takaperin omassa vaalikampanjassa, jossa tämä leijona oli laitettu sateenkaaren väreihin.
Ja nyt Almahan on tuonut hienosti sitä ihan eri tavalla esiin.
Joo, kyllä.
Tänään me täällä Kulttuuri Ykkösessä keskustelemme siis muodin, aatteiden ja viestinnän pyhästä kolminaisuudesta. Kanssani studiossa muoditutkimuksen professori Anna-Mari Vänskä ja vaatesuunnittelija Antti Asplund. Tänään me saimme lukea uutisista, Helsingin uutisista, että kristillisdemokraattien kansanedustaja Antero Laukkanen haluaa irtautua S-ryhmästä. Hän on myös Espoon kaupungin valtuutettu ja kysymyksessä on siis siitä se, että viime viikon lauantainahan Helsingissä oli tämä 100 000 ihmistä vetänyt Pride-kulkue. Kulkue, joka siis, jossa puolustetaan seksuaalista tasa-arvoa, sukupuolten tasa-arvoa ja siellä ihmiset olivat pukeutuneet kaikkiin sateenkaaren väreihin. Antti Asplund oli juotamassa tätä puistotapahtumaa. Ja Prisma lähti mukaan tähän Prideen sillä tavalla, että he ottivat valikoimiensa tämmöisen amerikkalaisen Boy Meets Girl-vaatemerkin tuotteita, jossa sitten ihan selkeästi ilmaistaan, että kuinka tytöt voivat tavata tyttöjä ja pojat poikia ja on sateenkaaren värejä ja on kangaskassia, teepaitaa ja näin edelleen. Ja nyt todella Antero Laukkanen on ilmoittanut, että hän on yrittänyt erota S-ryhmästä, mutta se ei ole ollutkaan jotenkin niin helppoa. Hän on siis asiakasomistaja, eikö näin? Ja hän sanoo näin, että en aio enää asioida S-ketjun liikkeissä. Hän haluaa nostattaa keskustelua siitä, pitääkö yrityksen tukea hankkeita, joita sen asiakkaat eivät halua tukea. Saako yksi Antero päättää, että mitä Prismassa myydään? Antti ja Anna-Mari.
No hyvin sanoit aikaisemmin tuossa siitä, että kun mä kysyn, että minkä takia tällainen pitää tehdä, että kyllähän tämä nyt on selkeästi niin kuin äänien kalastelua, että hän haluaa tuoda tänne esille tämän asian. Eihän sitä yksin Antero päätä, mutta niin. Antero on nyt kokenut tärkeäksi sitten antaa tästä haastattelua.
No tämä kertoo mun mielestä, joo, siis mäkin ajattelen näin, että vaalit varmaan lähestyy tässä pikkuhiljaa ja pitää tehdä tämmöisiä avauksia erilaisten teemojen ympäriltä, jotka on sitten omaa kannattajakuntaa puhuttelevia, mutta laajemmin mä ajattelen kyllä niin, että siis kyllähän tämä kertoo siitä, että siis eihän S-eturyhmä tai siis S-ryhmä ollut ollenkaan niin kuin ainoa firma, joka lähti tukemaan Bridea, että siellä oli kauhean paljon isoja suomalaisia yrityksiä, mikä oli siis aivan niin kuin itse asiassa aika historiallista Suomessa. Tietenkään niin kuin maailmanlaajuisesti tämä ei ole kauhean uutta, että tätä liikehdintää on jo parikymmentä vuotta muualla ollut ja Yhdysvalloissa varmaan 90-luvulta lähtien, jolloin ikään kuin tämä homojen ja lesbojen kuluttajaryhmä ylipäätään tunnistettiin tällaiseksi niin kuin ostavaksi ryhmäksi, niin sieltä astihan eri tavoin on heitä lähestytty ja firmat on kyllä tehnyt tämmöisiä ulostuloja aikaisemminkin. Ja Suomi nyt ikään kuin sitten tähän kansainväliseen trendiin vihdoin viimein tulee mukaan. Kyllä se on, niin kuin kertoo siitä ja tällaiset muutokset tietysti niin kuin herättää sit ihmisissä erilaisia tunteita ja tässä nyt on yksi esimerkki siitä. Ja hän ei tietenkään varmaan yksin voi päättää, että mitä siellä Prismassa myydään, mutta kyllähän kuluttajilla on jonkinnäköistä niin kuin ryhmänä, suurempana ryhmänä vaikutusta. Ja tässä se näkyy nimenomaan niin, että Prisma on nyt tunnistanut tämän ryhmän ja halunnut sanoa sen ääneen tässä tietyssä kontekstissa.
Niin kuin tuossa puhuttiin aikaisemmin tekstiilivalmistaja Finlaysonista, niin eiköhän Prismassa ole samanlaista riskikartoitukset tehty ja mietitty, että onko tässä riskejä ja kuinka paljon.
Aivan varmasti.
Sitten voidaan puhua myös niin sanotusta pinkkipesusta, eli siitä, että yritys adoptoi pinnallisin puolin tällaisia tasa-arvoon liittyviä ajatuksia ja mainostaa niillä, mutta ei todellisuudessa seiso sanojensa takana. Näettekö tässä riskiä? Oletteko te huomannut sellaista, että jotkut yritykset olisivat aivan päälle liimatusti lähteneet vaikka Prideen?
No, päälle liimatusti ja päälle liimatusti erilaisia kampiksia on. Tästä aika paljon on ollut keskustelua, pöytäkeskustelua siitä, niin kuin totta kai sieltä tulee sellaista, että no niin, että he nyt mainostaa vaan tällä Prideilla. Ja varsinkin, kun se on kasvanut niin paljon, että kaikki haluaa nyt tällä Prideilla osoittaa, Pride-kampanjalla osoittaa ja kalastaa asiakkaita ja markkinoida. Mutta ei mulla ainakaan vasta ole vielä tullut mitään sille, että jostakin taustalta sitten selviäisi jotain sellaista, että se olisi vaan niin kuin pelkästään kampanjan takia.
Mainoskikka.
Markkinointikikka, niin. Ehkä se on nykyisin, musta tuntuu, että kun niin kuin näiden yritysten arvomaailman perään entistä enemmän kuulutetaan, niin se on ainakin vaikeampaa olla vaan jotenkin feikisti.
Feikisti messissä.
Näin, niin sanotusti, että kyllä mä luulen, että siellä ihan mietitään, että asiat on mennyt vaan eteenpäin ja kuulua seksuaalivähemmistöön ei ole enää mikään semmoinen asia, josta pitäisi olla hiljaa vaan, että seksuaalivähemmistöön kuuluvat ihmiset on yhä normaalimpia, voi mennä naimisiin, ehkä kirkossakin joskus ja ostaa totta kai samoja tuotteita kuin suuri osa suomalaisista muutenkin, että eihän siinä muuta.
Okei, tuli nyt heti mieleen tämä Porjats-asia, kun tuli mieleen, että onko no. tämmöisiä juttuja taustalla, niin Porjatsin suhteenhan tässä kävi just vähän niin, että sit yksi lausunto ja päättävältä henkilöltä, niin se oli sitten aika kohtalokasta.
Joka oli toki joitakin vuosia vanha.
Kyllä, mutta eihän hän siis ihmisen ajatusmaailma ei välttämättä nyt niin muuta, eihän hän yrittänyt perua niitä sanomisiaan kyllä. ja sanoutu niistä irti, että se oli kyllä
Mä tapasin tämän Stacey Eaglen, joka on suunnitellut ne teepaidat ja kangaskassit, mitä Prisma otti myyntiin tähän Boy Meets Girl vaatemallistoon ja se on aika jännittävä se hänen tarinansa. Hän sai idean tämmöisestä kantaa ottavista vaatteista silloin, kun 9/11-iskut tapahtuivat. Ja hän oli silloin julkaisemassa uutta vaatemallistoa ja päätti antaa silloin osan tuotoista näihin jälkitöihin. Sen jälkeen hän on taistellut syöpää vastaan, nostanut esiin koulukiusaamiseen liittyviä ilmiöitä. Ja nyt oli uusimpana nimenomaan tämä Pride. Hänellä on myös tällainen maahanmuuttajiin ja siirtolaisiin liittyvä mallisto. Ja mä tapasin tämän Stacey Eaglen viime viikolla Helsingissä ennen Pridea ja kysyin häneltä, että miten hän valitsee taistelunsa.
How do I pick my battles? You know, for me, the anti-bullying campaign I've been working with since
Fuck Bullies -tuotteet syntyivät niin, että työskentelin kiusaamisen vastaisessa kampanjassa vuodesta 2009 saakka aiheeseen erikoistuneen amerikkalaisen kansalaisjärjestön rinnalla. Eräs nuori näyttelijätär oli mukana kampanjassa, että tavoitamme nuorison paremmin. Ja tuolloin vuonna 2009 nettikiusaamisesta alettiin vasta keskustella ylipäätään, kun ilmiö oli vasta todella syntymässä. Mukaan lähteminen oli meidän vaatebrändillemme tärkeää, koska kohderyhmämme ovat nuoret ja heitähän nettikiusaaminen pääasiassa koskettaa. Me halusimme kertoa, miten kiusaamista vastaan voi taistella ja että kuka tahansa voi joutua nettikiusaamisen uhriksi. Minä haluan ylipäätään nostaa esiin keskustelua nuorten elämään liittyvistä aiheista. Tapasin 30-vuotiaan nuoren naisen, joka oli sairastunut rintasyöpään ja hänestä tuli hyvä ystäväni. Fuck Cancer-mallisto syntyi siis, koska en ole itse lääkäri, mutta voin ehkä vaatemallistoni avulla nostaa tietoisuutta tästä sairaudesta. Ja maahanmuuttajateemaiset vaatteeni Immigrants Are Us -teksteillä syntyivät siitä, että asun itse New Yorkissa ja näen sen kadulla kaiken näköisiä ihmisiä eri lähtömaista ja eri lähtökohdista ja he ovat kaikki yhtä tärkeitä. Näin sanoi siis Helsingin Pride-viikon alla Suomessa vieraillut vaatesuunnittelija Stacey Eagle. Studiovieraat Antti Asbund ja Anna-Mari Vänskä, miten te reagoitte, kun näette jonkun pitävän vaikkapa tällaista asenneteepaitaa fuck cancer, eli haista syöpä? Saanko sanoa?
Huilu.
Kysyin tuottajalta, saanko sanoa, mutta me kiersimme sen yhdessä. Onko tämä semmoinen, että te voitte ajatella, että ai niin syöpä, tai voitteko saada tämmöisistä jotain semmoisia ajatuksia tai oppia?
No mä kyllä, jos näkisin tuollaisen teepaidan jonkun päällä, niin mä ajattelisin, että hän tai joku hänen läheisensä on varmaankin niin kuin sairastunut syöpään. Ja tällä teepaidalla halutaan sitten niin kuin ottaa kantaa tähän asiaan. Ja Suomessahan on nämä Pink Ribbon joka vuosi, nämä vaaleanpunaiset, nämä
rintasyöpänauhat,
joita myös myydään, että niillä voisit kans ilmaista tukeansa syöpätutkimukselle esimerkiksi. Kyllä. Ja ehkä sen teepaidan kohdalla miettisi juuri sitä, että meneekö tästä nyt sitten osa rahasta siihen
syöpätutkimukseen niin, vai sen brändin omistajille.
Kyllä, kyllä. Kyllä se niin kuin kiinnostaa.
Joo, jos mä näkisin tällaisen painon, tai itse asiassa mä oon sitten myöhemmin, tapasin sitä esiin, kävin tutkiin sitä, niin varmastikin tuommoinen paita herättäisi sen, että jos tilanteesta riippumisin kysyä, mistä toi paita on ja ehkä myös kysyisin, että miksi käytät sitä, plus menisin tutkiin, että mikä tämä homma on. Kyllä se on aika pysäyttävästi sanottu.
Mä kysyin, tämä on semmoinen kysymys, mihin te saatte vastata myös, mutta kuunnellaan ensin, mitä Stacey Eagle sanoi, kun kysyin, että voiko muodilla muuttaa maailmaa?
I think I can change a conversation and bring a community together. I don't think I can change the world, but I definitely think I can impact the world.
Eli hän sanoi, että uskon, että voin muuttaa keskustelua ja tuoda ihmisiä yhteen, yhteisöjä tiiviimmäksi. En usko, että voin muuttaa maailmaa, mutta voin ehkä vaikuttaa siihen. Mitä te sanotte, Anna-Mari Vänskä, Antti Asplund? Voiko muodilla muuttaa maailmaa?
No idealistina mä sanon, että voi muuttaa. Nimenomaan sillä keskustelulla ja muulla. Ja totta kai siis on muoti siinä, mikä muukin on silleen sellainen markkinointivoima ja sellainen ilmaisukeino, että ehdottomasti pystyy muodilla muuttamaan maailmaa. Toivottavasti muutetaankin ja toivottavasti just suunnittelijat ja vaatteiden käyttäjät ottaa siitä kopin ja käyttää sitä oikeisiin tarkoituksiin.
Muodillahan on muutettu maailmaa, kyllä. Siis aivan ehdottomasti. Että siis kyllähän niin kun, jos mä ajatellaan vaikka muodihistoriaakin, niin siellä on hyvin paljon vaatekappaleita, vaikkapa housut, jotka me otetaan aivan niin kuin itsestäänselvyytenä. Niin nehän on ollut poliittisen aktivismin väline joskus 100 vuotta sitten. Naiset käytti housuja, koska he halusivat eroon jostakin semmoisesta omaan sukupuoleensa liittyvästä korsetista, henkisestä ja ihan fyysisestäkin korsetista. Ja housut oli ikään kuin sitten tämän kamppailun välineenä. Et siis kyllähän näitä esimerkkejä on, että totta kai maailmaa voidaan muuttaa, mutta tietysti muoti yksin ei ehkä sitä tee, että siihen tarvitaan sitten muutakin niin kuin ympärille, mutta se on, voi olla osa tällaista poliittista kamppailua totta kai.
Mehän paheksumme kilvan aina teinityttöjen vaatetusta, että mun mielestä tämä viimeinen, mistä me loukkaannuttiin kollektiivisesti, oli se, että nuoret naiset kulki tuolla nilkat paljana, kun oli pakkasta.
Ja mä ajattelin, että onko tässä palattu nyt niin kuin viktoriaaniseen aikaan, jolloin nilkankin vilautus oli liikaa. Ja sitten mä luin niin kuin jonkun lääkärinkin lausunnon, jossa hän sanoi, että tästä voi tulla. Mä en muista, mikä tulehdus se on. Voi sanoa niin kuin Stacey Eagle, että en ole lääkäri. Mutta joku jänne siellä voi tulehtua siellä nuoren ihon alla. Mm. Ja sitten tulee kipuja ja tulee kävelyvaikeuksia ja voi tulla suurta vahinkoa. Ja mä ajattelin vaan, että paheksutaanko me nyt vaan sitä niin kuin nuoruutta ja heräävää seksuaalisuutta. Ja koska kaikki on meikeistä ennen nähty, niin onkohan tämä nyt se kierroksen viimeinen niin kuin tavallaan hetki ennen kuin palataan taas siihen, että tytöillä on liian lyhyet hameet ja antavat kaulaaukot.
No kyllähän siinä sitten oppii, että kun se tulehtuu se niukka, niin sitten ehkä laittaa ne sukat. Mä en tiedä, jos se tulehtuu, niin siitä varmastikin oppii sitten sen, että laittaa ne sukat.
Kyllä, musta tämä oli kyllä nuorten tyttöjen ja poikien.
No pojatkin
kyllä. Että
siis mutta tytöistä oltiin enemmän huolissa.
Niin no yleensä ollaan. Yleensä ollaan, koska tyttöihin liittyy jotenkin tämä huolikeskustelu paljon, että pojilla se on erityyppistä, että ollaan eri asioista huolestuneita, mutta on se totta, että tietysti nuorison tehtävä on ikään kuin ravistella meitä luutuneita vanhempia ja jollain tavalla niin kuin pyrkiä muuttamaan meidän ajattelumaailmaa ja kapinoida sitä vastaan, mitä vanhemmat sukupolvet ajattelee ja tekee. En tiedä, onko se nilkan vilauttaminen nyt sinänsä ollut mitenkään kauhean radikaalia, mutta
joku antero ottanut kopin ja pahastunut.
Mutta kaikestahan me jaksetaan olla aina huolestuneita.
Siis myönnän, että itse ärsyynynä huolestuna sitten totesin, että olen keski-ikäinen.
Niin se huoli syntyy.
Niin, mietin sitä hetken aikaa. Sitä ajattelin, että varmaan kenenkään nuoren naisen kävelykyky menee eikä niin kuin elämä pilalle, vaikka nyt yhtenä talvena vähän nilkat paljana juokseekin tuolla.
Kyllä joo.
Täällä on hirveän kuuma. Haluatteko te tämmöiset löyhytyspiuhkat?
Oi, viuhka on ihanaa.
Meillä on ilmastointi täällä vähän pois päältä, mutta ulkona täytyy olla 13 astetta lämmintä. Meillä on täällä semmoinen Italian helle kesä.
Ihana viktoriaanista.
30 aika lähelle huutelee tuolla tuottaja. Ei se mitään. Jatketaan me tuonne Punkaharjulle päin tästä. Vaatteet on mun aatteen lausahdus on, kiitos sosiaalisen median kanavien takia, enemmän totta kuin koskaan aikaisemmin. Valokuvaaminen on todella helppoa ja kuvat leviävät ympäri maailmaa muutamalla napin painalluksella ja niitä voi selailla missä vain. Me kuulimme aikaisemmin tuossa New Yorkissa asuvan amerikkalaisen suunnittelijan Stacey Eaglen ajatuksia. Hän suunnittelee vaatteita, mutta isossa omenassa asuu tätä nykyään myös eräs suomalainen, joka kuvaa kaupungin tyyliniekkoja. Liisa Jokinen on ottanut valokuvia yksilöllisesti pukeutuneista ihmisistä yli 10 vuotta ensin Helsingissä Hell Looks -muotisivustolleen, sen jälkeen Yhdysvaltain länsirannikolla San Franciscossa ja nyt New Yorkissa. Tällä hetkellä Liisa nauttii Suomen suvesta Savossa Punkaharjulla. Sain hänet aamulla puhelimitse kiinni sieltä Luoston metsämuseon pihalta. Kysyin Liisa Jokiselta, että mitä ihmiset hänen mielestään haluavat vaatteella viestiä.
Me halutaan viestiä vaatteilla sitä, että keitä me ollaan, mihin ryhmään me halutaan kuulua tai mistä ryhmästä ehkä jopa erottautua. Ja sitten me halutaan viestiä vaatteilla myös arvoja, asioita, joita me kannatetaan tai ei kannateta.
Mitkä tällä hetkellä on sinun kokemuksen mukaan pinnalla? Mitkä on ne arvot, vaikka mitä ihmiset haluavat Yhdysvalloissa viestiä?
Mä kuvaan tietysti niin kuin oman subjektiivisen valinnan kautta, eli ne kuvat, joita mä otan, niin ne perustuu siihen, että niissä kuvattavien tyyleissä ja asuissa on jotain mua itseäni kiinnostavaa ja inspiroivaa, ja ne ei missään nimessä edusta niin kuin sellaista keskiarvoa. Heitä voisi sanoa kyllä edelläkävijä yksilöiksi, niin sellaisia nyt trendaavia arvoja, mitä voisi nostaa esille, on esimerkiksi kierrätettyjen vaatteiden käyttö, se, että ihmiset haluaa ostaa käytettyä. Nuori sukupolvi on tosi valveutunutta ja ollaan kriittisiä sen suhteen, että halutaan tietää, mistä meidän vaatteet tulee ja kuka ne on valmistanut ja millaisissa oloissa ne on syntyneet. Ja tämä on tietysti tosi hieno kehityssuunta, eli nuoremmat ihmiset niin monesti haluaa sanoa jyrkän ein tällaisille pikavaateketjuille ja halpatuotannolle. Ja sitten toisaalta voidaan arvostaa vanhaa sen takia, että siihen voi liittyä jonkinnäköistä niin kuin nostalgia-arvoa, että pitää 60-luvussa tai pitää siitä vuosikymmenestä, jolloin oma äiti oli vaikka syntynyt, niin haluaa kuljettaa niin kuin sellaista historiaa mukanaan. sitten ehkä nuorison pukeutumisessa aina näkyy monenkinlainen kapinan vallitsevaa yhteiskuntajärjestelmää tai politiikkaa, istuvaa presidenttiä vastaan ja niin edelleen. Mm.
Tämä Melania Trumpin taannoinen takkikohuhan oli ihan oma lukunsa juhannusviikolta, mutta aiemminhan Yhdysvalloissa on puhuttanut myös tämä kulttuurinen omiminen. Eli vaikka se, että saako valtaväestö pukeutua etnisten vähemmistöjen perinneasuihin tai käyttää näitä perinteisiä asusteita. Näkyykö tämä sensitiivisyys katumuorissa?
No mä en ole kyllä tuota huomannut ja mulla on vähän sellainen fiilis, että Suomessa toi keskustelu on ollut paljon voimakkaampaa vielä kuin Yhdysvalloissa, että Suomessa ollaan oltu tosi herkkiä mun mielestä sille. Ehkä johtuen siitä, että koska tämä asia on niin uusi meille, että me ollaan eletty ja asuttu täällä vähän eristyksissä monella tapaa, että ei ole sille ehkä tultu ajatelleeksi eri niin kuin asioita eri vähemmistöjen näkökulmasta.
Näkyykö sitten tämä Yhdysvaltain poliittinen ilmapiiri siinä, miten ihmiset siellä pukeutuu? Tai näiden ihmisten kohdalla, joita sinä kuvaat?
Kyllä se näkyy. Voi näkyä ihan niin kuin sellaisina kantauttavina pinsseinä tai sloganeina T-paidoissa. Esimerkiksi just tässä Make America Great Again -sloganistahan on tullut lukuisia erilaisia versioita, joilla halutaan ottaa vahvasti kantaa. Esimerkiksi Make America Gay Again. Sitten näkyy paljon Future is Female -logobrinttejä näkyy. Mm-hmm. Mäkin olen kuvannut ainakin yhden henkilön, jolla on printtipöitä päällä San Franciscossa. Semmoinen asia, mikä näkyy tosi vahvasti, on musta kantaa ottaminen tämmöisiin perinteisiin sukupuolirooleihin. Et mä jotenkin koen, että Yhdysvalloissa just tänä vuonna niin tämmöinen edelläkävijä muoti ja tyyli on tosi sukupuoletonta. Et ei silloin väliä enää, että onko ne miesten vai naisten vaatteita. Perinteisesti kahden sukupuolen niin kuin rajat on liudentunut ja hälventynyt ja menettänyt tosi paljon merkitystään. Et siinä mielessä suuri osa vaatteista on jo ihan sukupuolettomia.
Siinä siis katumuotikuvaaja Liisa Jokinen, jonka kuvia voi muuten käydä katsomassa osoitteessa liisajokinen.com. Siellä on New Yorkista, San Franciscosta ja Helsingistä. Täällä Pasilassa helteisessä studiossa ovat keskustelemassa muoditutkimuksen professori Anna-Mari Vänskä Aalto-yliopistosta ja heterofobia vaatemalliston suunnittelija Antti Asplund. Mun mielestä oli hirveän kiinnostava tämä sukupuoleton muoti. Oletteko te tehneet saman havainnon?
On se ilmoilla tosi paljon. Itse asiassa mä olin tuon Stacyn kanssa kävin keskustelua tuolla Pride-talossa viime viikolla paneelikeskustelusta sukupuoliasiasta. Ja siinä mä itsekin mietin sitä, että mitä hän haluaa niin kuin sanoa sillä boy meets girl -asialla. Mm-hmm.
Eli poika tapaa tytön.
Joo, ja mä tiedän, siitä on niin kuin, mä oon keskustellut siitä ihan kahvipöydissäkin ihmisten kanssa. Ja sieltä tuli kysymyksiäkin siitä, ja sitten päästiin siitä oikeastaan tähän taustatarina-asiaan, että miten se hänenkin brändinsä nimi, niin mitä se voi viestiä. Ja taas, että mikä se tarina siellä taustalla on, että nimenomaan se, että miten sä tuot siinä tuotteessa sen esille, että boy meets girl, niin se on kuitenkin vahvasti sanottu silleen sukupuolisesti.
Joo, ja se on myös hyvin semmoinen, että poika on aktiivinen, joka tapaa tytön, että vielä niinkin päin se on ehkä tämmöinen vähän perinteinen asetelma.
On joo, ja mun mielestä Prisma lähinnä markkinoi sitä nuorille tytöille suunnattuna vaatemallistona, että se ei ole kyllä oikein tämmöinen, jos me nyt sukupuolettomuutta ajatellaan, niin se ei ehkä ihan siihen kategoriaan kuitenkaan mun mielestä mene. Et sitä voisi niin kuin miettiä myöskin tämmöisenä heteronormin vahvistavana statementtina, mutta siis joo, kyllä mä tätä muodin sukupuolettomuus on ollut kyllä siis Aallossakin opiskelijoiden töissä, niin sehän on lähes tulkoon niin kuin normi nykyisin, että sen täytyy olla, että ei niin kuin haluta tehdä esimerkiksi naisten tai miesten vaatemallistoa, tai sitten jos tehdään jompikumpi, niin anyway sanotaan, että se kyllä sopii kaikille sukupuolille. Mm. Että kyllä se selkeästi niin kuin on asia, jota nuoret ja suunnittelijat miettii, ja se on mun mielestä erinomaista. Ja tietysti niin kuin koko toi 1900-luvun muotihan on ollut enemmän tai vähemmän tämmöiseen ehkä androgyniaan tai sukupuolettomuuteen tähtävää. Että jos me nyt ajatellaan jotain...
Ainakin 50-60-luvun
jälkeen. Niin, ainakin sen jälkeen. Siis se tulee niin kuin ehkä aalloissa, mutta että niin kuin pukeutumistyylithän kuitenkin aika lailla lähentynyt toisiaan viimeisten vuosikymmenten aikana. Tai jos me nyt ajatellaan vaikka suomalaisen muodin tai ja tekstiilin ikonia, Marimekkoa, niin mihin muuhun heidän brändi-identiteettiinsä perustuu kuin tähän tasa-arvo- ja sukupuolettomuuden ajatukseen. Että Annika Rimala, joka on tämän tasaraita kuosin suunnittelija esimerkiksi, niin puhun näistä asioista jo 30 vuotta, 40 vuotta sitten. Et siis tämä on ollut, ja Armi Ratian tietenkin, jos ajattelee mitä hän mietti, niin siis tasa-arvo, sukupuolettomuus ja niin kuin yhtäläiset mahdollisuudet, niin onhan ne ollut niin kuin tosi pitkään suunnittelijoiden ikään kuin kielellä. Ja musta tämä on itse asiassa erittäin erinomaisen hyvä, että juuri Suomi on tässä näin niin kuin, jotenkin etujoukoissa, että meidän niin kuin historia, ihan historiassa, niin kuin tämän kansakunnan historiassa tämä ajatus tasa-arvosta on niin jotenkin siellä DNA:ssa, niin musta se on oikein hyvä, että viimein me puhutaan siitä myös niin kuin suunnittelun näkökulmasta, että tämä voi olla yksi sellainen asia, mitä me vaikka viedään ulkomaillekin.
Näettekö, että tässä tulee sitä markettimuotia tai että tästä tulee niin kuin kaupallinen läpimurto näille sukupuolettomille vaatteille, koska se on vielä kuitenkin aika semmoinen oma niishensä?
No en mä nyt tiedä, siis ihan varmasti se on mennyt läpi jo ajat sitten, siis verkkareita, jos ajatellaan, niin nehän on täy sukupuolettoman muodin ikoni esimerkiksi, niin, tai kyllä. Nämä tuulipuvut, mätsäävät tuulipuvut. Siis nehän on sukupuolettomia vaatteita. Siis suomalaiset pukeutuvat sukupuolettomasti, mun mielestä keskimäärin.
Kyllä. No itse kun vedin ne kaikki sateenkaaren värit päälleni lauantaina, lähdin sinne Prideen, niin kyllä mä metrossa vähän mietin sitä, etenkin kun mulla sattuu olemaan yksi Uudinin sotilas siinä samassa vaunussa, niin mietin, että viestinkö mä tässä nyt kaikille, että minä olen tällainen tasa-arvon kannattaja, hyvä ihminen. Minä niin kuin uskon, että kaikki ovat tasa-arvoisia. Sitten vaihdoin tietenkin vielä Facebookiin ja taisin vaihtaa Instagramiinkin sellaisen kuvan, missä oli tämmöinen sateenkaaritunnus. Ja Jenkeissä
tehtiin.
Mutta tästä on muutama vuosi sitten, niin Jenkeissä alettiin keskustella tämmöisestä virtue signalingista, eli siitä, että tämä on ehkä vähän se päälleliimausasia, mitä aikaisemmin sivuttiin, että ihmiset, jotka eivät muuten ole sitoutuneet vaikkapa äänestämään tai osallistumaan kansalaisaloitteisiin äänestämiseen ja muihin, niin he sitten välillä tekevät tällaisia tempauksia, panevat sateenkaaripaidan päähän tai vaihtavat profiilikuvan ja kertovat kaikille, että sen hetken aikaa, että kyllä minäkin kannatan tätä. Ja että oikeastaan tämä on vaan semmoista kilpailua, missä nostetaan kilpaa sitä omaa pörröistä häntää ja niin kuin ehkä vähän jopa niin kuin katsotaan, että ymmärrättekö mitä on hän takaa?
Ymmärrän, mutta keneltä se on pois?
Niin, keneltä, se on,
keneltä
pois?
Se on pois? Mä kävin Wikipediasta oikein tutkiin tämän ilmiön ja mun mielestä on vaan tärkeää se, että vaikka se olisi se yksikin päivä,
niin.
Että viestii sitä. Jos on niin kuin rehellisesti sen takana, niin ei se minusta pitäisi olla keneltäkään pois.
Mm. Joo, mä en kanssa ehkä ihan hahmota tätä ajatusta siitä moraalisen ylemmyyden niin kuin, viestimisestä. Et musta tuntuu, että tulkinta moraalisen ylemmyyden viestimisestä ei tule niiltä ihmisiltä, jotka haluaa taistella jotenkin asioiden puolesta oikeasti. Et se on niin kuin ehkä sitten joltain muilta tahoilta. Et mun on vaikea ajatella. Siis toki on niin, että sosiaalinen media ja valokuvaan perustuva media niin kuin helpottaa erilaisista ajatuksista viestimiseen huomattavasti helpommin, että yhdellä kuvalla sä voit kertoa jo paljon enemmän kuin mitä muuten. Niin se ehkä ärsyttää sitten joitakin ihmisiä.
Ja saattaa ehkä ärsyttää sitten niitä ihmisiä, jotka saattavat olla esimerkiksi vähän oikeistolaisemmin ajattelevia. Mä luulen, että kovin moni hippi ei siitä niin kuin ärsynyt, vaikka se äiti laittaisikin kerran vuodessa vaan sen profiilikuvan, mutta unohtaisi käydä äänestämässä ehkäpä.
Niin ja me ei oikeastaan siis tiedetä. Siis totta kai se on niin, että se mitä tuolla näkyy sosiaalisessa mediassa, niin se ei tietenkään välttämättä korreloi sitten sen ihmisen mun käyttäytymisen kanssa. Tietenkään, mutta se on ihan itsestään selvää, että näin on ja mä luulen, että aika moni sen ymmärtää kyllä.
Kysyn teille tähän loppuun vielä semmoisen kysymyksen, että jos meistä suomalaisista yksi pukeutuu kiitoshuppariin ja toinen uudinin soturi takkiin ja kolmas Pride-paitaan, niin onko tämä nyt sitten, onko tässä semmoinen vaara, että kun me viestitään vaatteella näin vahvasti, niin me hautaudutaan vaan syvemmälle eri poteroihin, koska me nähdään heti kadulla, kun joku tulee meitä vastaan, että tämä ei ole mun jengiä. Voiko näissä värien tunnustamisessa olla jotain niin kuin ongelmia?
No mun mielestä ei, mutta ehkä sillä tavalla voisi sanoa, että se miltä joku näyttää, niin ei välttämättä ole se totuus. Että siis se voi sit olla, että joku detalji kertookin jostain ihan muusta, että uudinin soturilla voikin olla sitten siellä sen pilottirotsinsa alla vaikka joku Pride-paita tai jotain paljon pienempääkin tai eriväriset tai näitä niin kuin kengän nauhoista lähtien hän voidaan niin kuin detaljeilla sitten viestittää jotakin ihan muuta.
Mitä sanoo Antti?
No mielenkiintoisin taisi saada nämä kolme ihmistä ja mä haluaisin myös itse istua siihen keskustelemaan näistä asuvalinnoista ja ideologioista. Nimenomaan ei voi niin kuin pelkästään ulkonäön perusteella, ei voi olettaa, että ihminen on jotain.
Ei niin.
Kiitos Antti Asplund ja Anna-Mari Vänskä. Hauskaa, että vietitte tämän kuuman iltapäivän kanssani täällä studiossa. Kun menemme ulos, siellä on sittenkin melkein semmoinen, että käsineet käteen ja tipo päähän.
Siis normaali kesäsää.
Tuuli puku päälle pitää laittaa.
Ja kiitos myös Liisa Jokiselle Punkaharjolle. Ja huomenna keskiviikkona Kulttuuri Ykkönen kaivautuu Levi and the Leavingsin avainhahmon Gösta Sundqvistin aikaan. Juontajana on Tuukka Pasanen. Minun nimeni on Pauliina Grym. Tervetuloa mukaan jälleen huomenna heti 3 uutisten jälkeen.